Kan kreshnikësh dhe legjenda. Fuqia e mujit. Lexon Gentiana Daka. Lum e lum për të lumin Zot. Nuk jem kan e Zoti na ka dhan. Kur i shkan muja djali ri, ma kish çu baban rrok të një zotni. Çoban lop zotnia e ka ba. Për gjithë ditë biesh kët muja tu i kërku. Për gjithë ditë nër gura tu fresku. Për gjithë ditë nër mriza tu i pushu. Rrugas shtek pa njoft nuk kalan. Mi qon lop gjithë herë kusin kan. I nat lop qobanit i paskan hup, e tu shpia nuk ka mujt me drell. Buz një shkamit munal asht mushtu. Ashtu ldjalja ty për me fjet. Pa i dy djepa ty kin qilu. E kan marr brimen e tu i kajt. Ma shta vit muja me i shikju. Ma shta vit muja me i pajtu. Po i pajton tu i përkun. E të dy djepa ti ka vun gjum. Bardh si drita dy zana atë herë kan ardh. Ty qysht thonë, mujon e kan vet. Zot që t'ka prun këtë vend, e shkat ka tret. Këqyre muja atë herë shka u ka than. Roktar lo për shumë kam qilu. Për gjithë dit këto bjeshki kam kërku. Mu e rëziku sot ka ardh me mlesh. Më kan hup lop të askun s'ka mujt me gjetë. Këtu më dzunata, e ungja për me fjet. Smylla sy për i vajt që kam li. Ishin kanë të i kajt këta dy fmi. Kur kun qajre fmija nuk më kanë lanë. Mu kanë dhim të jam hull me i pajtu. I pajtova, e sa grima në gjumi kam vdu. Po zdo shka jeni me gjithë këtë drit. Zana jemi mujo, tu i shetit. Tu ju sjell në njerëzve të me unimu. Ti qfar në ere mujo, po na lypë. Që dy djepat në i ke vunë gjumë. A don forcë mujo me qenru? A don luftë mujo me luftu? A don gja mujo? A don mallë? A don dije mujo? A don gjuhë? Lypë shka dush mujo së të ki kanë thanë. Këqyrë muja të herë që ka qite ka thanë. Shpesh po mucin qobania. Shuminat qobajnë të më kanë. Pa i me forcë me jo kalu ndu. Njana shoqes zanat atëheri kanë thanë. Ta më lgjut mujit për me i dhanë. Ta më lgjut i kanë dhanë me pi. Me tri pika djalin ma kanë një. E i ka falë zoti ka që fuqi, sa me lujt shkamin matë madhin. Ka pe gurim zanat i kanë thanë. Njimi oksh e ma guri i shkanë. E ka kap guri njimi oksh, ba di avape shumë e dure ka. Dirë një të kam zveç, e nuk mujtë ma. Njana shoqe zanat atëheri kanë thanë. Edhe do tamil mujo s'me adhanë. E ka marë tamlin mujo e ka pi. E ka kap gurin me e peshu. Dirin gjuaj gurin e ka qu. E ka uqë prep në tokë e ka pushu. Këqyre zana sa mirë ka thanë. Edhe pak gji mujo s'me adhanë. I ka dhanë prep gji për me pi. Sa donë zotit i ka dhanë fuqi. E ka marë gurin me peshue. Derin shok gurin e ka que. E kanë pa zanat e kanë këqyrë. Njana tjetërës prap të i ka thanë. O pet mujit gji lypet me i dhanë. E ka marë mujit gji me pi. O se që po jep edhe zotit fuqi. Kën ka basi me kanë drangue. Ka marë gurin me peshu. Në cept krahit mujit e ka vnu. Njimi jo gëshgurit i ka qenru. Njena shoqes zanat shka i ka than. Tjetër gji mujit mos me i dhan. Pse tjetër gji mujit për mi dhan, e batiz dyrnja në anë mban. Atëherë zanat mujin po e zgjertojnë. Se sa dvogël që po flasin, për mi kry hana tu i shikiu, për mas shkamit hija tu zgjetu. Sa mi të sisht me te kanë kuvenu. Këqyre zanat mujit që ka i kanë thanë. Probatin në mujo dumë për me të zanë. Folti mujo tash, qysh po thu? Tu t'je mush zana, me mni mu. E ka falë zoti sabahin. Fërk e fërk mujit kënë ka qu. I ka gjetë lopt e në shpi ka shku. Në fusht ju t'binë s'mujit kur ka ra. Bytym shok të mladhun i ka pa. Se me mujin aty, i në kenë mësu, me ja mujt mujit t'u i ladru. Këqyre seri mu i shka ka ba. Ja ka nist me çobaj me ladru. Sa mat fortin me dore ka kap. Pes kono për pjeti ka dhan. As kur kush, me fol nuk po flet. Se me thu kur po i bjen, dhe kun tok gjillan po i qet. Për i zotnis tha mu i ash largu. Për i zotnis tha burri kur ash da. Ka dradh në shpitha, nanën për me pa. Tha, ja ka nis mu i tu i punu. Tha, ja ka nis mu i tu i luftu. E nësa lufta mu i si po bjen. A i gjithherë, me nërë si po delë.